sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi mpe Lipai Biso, na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Pourquoi il a mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo basango na biso na lokota la Lingala et la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala alimasi azali onzela ya masini na lisali si ID sango sango mokili lelo et pesame libino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino lelo. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi ayambaki lobi loleki bankumu ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bango. Tobengaki uto Lubumbashi mopanzi sango Betty Mbuyi.
Bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambola na alimate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambola. Mpoya bango bako loba ete mambi ema ya mabe mingi eko uto be na bayi bauti Grand Kasai.
Koleka tuku tuku tompe ba moto nkoto kama esalaka transport na Ngumba Kinshasa. Kasi mpasi mingi ba taxi moto eye ezali kotosa temi beko manzela pe ezali kotia bo moyi ya basali mbembo pe bato basusu na likama.
Kina ya agent qualifié na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona pona sa moto oyo atosi te to ayebi te lolenge nini yako kosala po ayeba.
Na Ngumba Masimanimba na province ya Kwilu, pakasa moko akoti na mboka abomi moto moko mpe azali kokoba kozukisa bato.
Na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi moto sima mikolo ayeko kwatake susu 4 personnes nde azukisaki.
Na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalilo, Edi Isango akoyamba pona biso Laurent Batumona, directeur général Tomo Kambi, ya direction générale de la dette publique. Tala basango to melibino o mokolo mwalilo. Tokolanda nyonso wana sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya sangisaki lobi na Lubumbashi bakonzi ya bonkumu ya Kasai ya monene na ya Katanga ya monene na masolo mazali kosalama uto libandela ya mposo kati na ngambo mibale pona koloka kimia. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique ayokaki yambo mitungisi biyano pe bilaka ya bankumu pe alaki komipesa makasi pona bozongisami ya kimia kati na masanga mabale ya baluba pe ya bayi Katanga. Elobi ndako ya mosala ya presidence ya RDC na Twitter. Félix Tshisekedi ya kambaki kaka lobi na Lubumbashi likitali ya bokingi ya etuka ya Okatanga likitali yango lisangisaki bakonzi ba etuka pe bayi bokingi abwaka kimpe mbela na masanga ya bayi Kasai na Katanga pona kotia liboso botosi ya boko na basusu pe bomoko ya mboka. Ministre ya mbo lokola pe vice ministre atali mambi makati na mboka pe bokingi na mokambi ya etuka ya Okatanga pe bazala lakini likitali yango. Bana babali ya kilasi ya secondaire bazoki na bombo moko ekelama na maboko ebetaki lobi na mboka Pabuka na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mokonzi ya nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori ya lobi ete bana bakelasi bayeba bale batambolaki likolo ya engin explosif tango bazalaki kosala salongo na ete ilu na bango. Bamemamaki na lopitalo na sanza ya zumi na mibale bato motoba basusu bakufaki pe pene na zumi bazukaki sima na bombo esusu Betaki na Ngumba Beni. Mokonzi ya Mozambique Philippe Jean-Chisso Nyusi azali na mobembo na Uganda elongo na molongani waye bakutani na masolo na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pona kokolisa bundeko kati na bikolo mibale. Yoweri Museveni alobi na compte Twitter na ye ete basoli pona makambo mingi matali bolamu ya Uganda na Mozambique. Président Joe Biden a singi na Congrès ya États-Unis kubakisa miliara tukumisatu na misatu ya badolara pona kosunga Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango. Amerika esi epesi Ukraine bibundeli biike lokola ba anti-char. Moscou endimi ete e betaki lobi ba bombe ya siki siki na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azalaki na mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie alobi ete mboka na ye e bebisi bisika biike ya entreprise spatiale Arsion na Kiev. Mosali ya Radio Liberté akufi mapinga ma Russie ma bebisi pe central misatu ya lotiliki e lobi ministre ya bobateli ya Moscou. Tirage sort ya Chan 2023 elinga kikosa ma lelo e salami lisusu te pe e pusani na mokolo moyebani nanute.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Président Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akomaki mokolo mwa misato moleki na ngumba Lubumbashi pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bayi Grand Katanga na bayi Grand Kasai. Lobi loleki akutanaki na bankumu ya etuka eye pona masolo mango. Tobengaki na ngumba Lubumbashi Betty Mbuyi o azali bongo mopanzi sango na héritage radio télévision.
Boye ya mokambi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezali kimingi penza po ya kosukisa yoko mizulu eto bengi ya forum eko sangisa bayi Grand Kasai pela moko bayi Grand Katanga mingi mingi penda na maimatali yoko nungu nungu bozangi boyokani ya ba bituka babale bandeko babale wana toko mwona Grand Katanga pela moko Grand Kasai kasimilu mwango e bandaki onjela ya mokambi primature Jean-Michel Samalukonde kasi singela kina mokambi Ekolo kokoma pe koyeba komono misu mei mambi maako lekape mambi maako lekape mingi penza na maimatali edikita diango.
Ba imboka bakuta na kina tata mokonzi, eske uyebi iloko nini basingi ya sala? Pona kusilisa maimazali kule kakuna?
Kusilisa mambi mango e singela kiba vanda. Kasiko vanda yango, bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene, bako tambwa na alimate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kutambola. Po ya bango bako lobe ete mambi ya mabe mingi eko utobe na bayi bauti Grand Kasai. Dakisa ba mambi toko monaka ba nungu nungu eko saimaka mingi penda na bayi babenga kabawe watope bakumbi tukutuku miko mileka kipe yiki kemoza laki nangabo ya bango. Basusu bako lobe ete kolia ba mboa zali yoko kutime penda awa bango ba jali nangote kasi bayi Kasai bazana ngo mambi mingi ya mabe eko baka mobe na bayi bande kwa bisho eto bengi penda ya Grand Kasai. Katina boye singele kovanda eto kobenga table ronde katina ino pende esilite masolo mwango kwa koeba penda kosukisa mambi mwango kasiba ako sengo be kimia na ino poete beba na kosukisa mambi yango ya bo kabwa nitope tribalismo.
Tebige masolo yango ezo kobanano kasi makanisi mabimina nute moko moko pona koeba nini bakukiko memalbo solution pona kosisa makambumana.
Bon, makanisi misusu lokola toko mono ngambo ya bayangeli ya bakasai wana toko mono ya Kasai ya pamba pela moko Kasai central po ya bango basusu balobiete esengeli boko ya bandeko ya bango kochonga kuno ngambo ya Kasai pamba te Kasai ezali na posa ya bango basala mosala po ete batonga Kasai wana ezalaki boko ba solution tope biyano ya yambo emona na ki biyano misusu bako beta sete mingi penda na bayi politiki pamba te balobi ete bayi politiki bako la musaka mpota ya kala oyo ezalaki penda na ntango ya koyoka na te bozangi boyoka na bango na ngambo mosusu bandeko na biso ya bayi bayi Kasai ya monene toloba ete balobi misala mizali te ngambo na bango kuna mpasi esie mokota kondakisa ete balobi ete baba kompani mozali te yango mingi bako yaka awa kwa kolukaka misala kwa kodisa ya bango libota nde eko pesa pasi misala esengela kipe ngambo bayi Katanga bazwa bayi Kasai bakozwa bako kabolaka misala nde ezali pe boko ya maima ako sala kapenda nungu nungu ngambo ya ba Grand Katanga bandiko ya biso ya Grand Katanga pila moko bandiko ya biso ya Grand Kasai.
Eske oyebi soki nasuka masolo ezali na seremoni moko koko salema pona ko boyokani?
Oui, milulu ezoko ba pambate mokambi ekolo asola kipe na bankumu bankumu ezala ya ngambo ya ngambo mpwa kweba komema otobengi kimia Jacques Abula Katwe na Masolo Moye ayambaki ba mama ya ngambo ya Grand Katanga ya Grand Kasai na bilenge bango balobe be misala nde ekosala ete bango ba ya kobika awa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi tu vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Tuku tuku, toba moto, koleka, koton kama et salaka transport na Ngumba Kinshasa. Kolanda association ba taxi moto na ba Carrefour nyonso ba motard ba tondi penza pona komema batu kino bisika bazali kokende kasi en passe mingi ezali ete ba taxi moto bazali kotosa temi be komanzela mpe ezali kotia bomoi ya basali mibembo pe bato basusu na likama tolanda bolai na Nathalie Sekaboro.
Taxi moto ezali moko ya ba moyen de transport e esungaka bato. Kosala mibembo mpe kokende bisika balingi esungaka bango na maimatali kozwa nzela mokuse ntango ya nkaka to ba embouteillage ya makasi. Kolanda motango mopesami na ba association ya ba taxi moto na Kinshasa bakumbi tukutuku. Koleka mkoto zomi mpe tukumi bale na moko nde bayebani na mikanda ya leta kasi motango ya baye bazali solo na nzela mokoki koleka mkoto kama minei. Mingi kati na bango bato sakate malakoto mikano ya nzela bazalaka na boto site boko na basusu mpe priorite eta akabango te. Mokolo moleka kate na Kinshasa ete likamali ya taxi moto esalema. Pona Mathias Dionga, moko ya bakambi ya Association Nationale ya Babandisi, mpe babateli ya bataksi motar ya Congo, esengeli leta lokola ezali, ekambaka, etangisa moto nyoso yambo ya kokota na nzela.
Kina ya jan kalifiye na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona kola sa moto koyo, ato sitetu wa ayepite, lole midini ya koviko sala po ayepa. Problème est allé ma carte dans le secteur y a du feu y a ouéwa mutu alongo na mboka où le panneau est à la carte le coula exode rural est salini à qui na fikin ou soit na triomphal a écoli moto yewana a koti nanzila na esika wana ma belle est allé kozongi la kambula matadi na du feu tu y es disakaye peut tu y es mutu nyonso y a mbuya kokota nanzila a yekula akato mikolomika ano abako mposo mibale ikusala malamu kwete ye ayekoli ayebi nini nzela ilobi mabe oyo zali esika wana ezali ya leta oyo azali leta regulateur
bawewa ndenge bakumbi ba taxi moto bakoma kobenga mana Kinshasa batali siete batambolaka bongo mpona kowela ntango bayezeo wa Lingala ekutanaki na bango bandimi ete likama lizali solo kasi shwa ezate toyo kabango
bowana balanda ata makambo nzela ezeka mokuma kuwelela tande tuwelaka sasaka obimila mwa liboso mpona riske eza riske partout riske ezali ata mpe na sasi normal baaksida esalemaka eza mpe na bariske
te rezo ya mbutiage okomona okende na nzela boye okute bamituka ekangami ebele ebele efaleka kozosula mpona koleka ndengo na nga soko leki osala bongo te paske moto eza motuka po elanda nzela te place ya kodosula moto akodosula mpo akendeko na nga eza risque ya makasi me tosalaka yango paske eza risque soki olandeli bieke olanda bamituka ndenge ezokende na code de la route wana oyo okoteka na nsima omoni baninga baleki baninga baleki osalaka okende esili
bayi population basengi na mbula matari kozwa mokumba na yango na koyeba mpe kokamba bataxi motar na Kinshasa na ntina ya kotia alima na makambo maye. Nathalie Sekaboro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na engumba Masimanimba na province ya Kwilu mpakasa moko akoti na mboka mpakasa eye esi abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato mingi bisika bavandaka bayimboka bazali lisusu kokende bilanga na bango te mpo na bobangi mpakasa eye. Tolanda bolai ya sango eye uto etuka ya Kwilu na Desire Tankui.
Na territoire ya Mazima Nimba, bayimboka bazali susu na kimya te. Pamba te, banda mikolo misatu mileki, pagasa moko abimi na zamba akoti na mboka. Nyama ya pagasa oyo azali kuboma batu. Abomi mutu moko, batu msusu bazoki, bakoti na lopitalo. Pona yango, mokonzi ya territoire, administrateur Jean Bosco Mukubidi, alimboli boye.
Ezalaki ya quelques jours passés na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi mutu sima mikolo aye kotake susu 4 personnes nde azokisaki.
Jean Bosco Mukubidi, bato oyo pakasa azokisi bazali wapi?
Ebale bazalaki na hopital moko nde azokaki susu wana bazoki bapota makasi.
Sikoyo, bosali nini na nyama oyo po ekumi solo likama po na population? Eloko nini bokoki kosala po population azonga na kimia?
Yango wana tozwaki decision ya korefule yango, malgré eza ba nyama oyo baza protege, mais comme makomi nuisible na population, tokoki kotika bongo te po akontinue koboma bato. Yango nde todesidaki toboma ye. Je pense dans peu de temps, l'un des 4 matins, bakobomaye, comme ça, population tikala na kimia. Voilà, moi, message, singila kinapesa, pona bino bandeko ya radio. Merci beaucoup.
Maman Fumunkento, namboka Mazima Nimba, abombi yaye mawate, alobi.
Vraiment, papa, tozobi kanapa, si moye toko talisusu zambe zate, mpaka sawana abomi mutu, azokisi batu, batu bakoti hopital. Tosengi na leta azwa solution aya koboma mpaka sawana. Po biso to vivra kana bilanga. Mwaye toko talisusu zamba ezate. Biye leta aya kozwa solution kwa koboma mpaka sawana.
Mwokuna na mboka wana batwa minduki bazalite, basoda bazalite, bapolisye bazalite, basase bazalite po baboma mpaka sawana.
Bazate, ye moko leta aya aya koboma ye. Koto batwa koboma ye bazate, leta aya kokota zamba aya koboma ye azwa solisyon. So kite toko kufa na nzala, na mboka na biso.
Bo kufa na nzala, bo banga nini popo kele zamba?
Tozo banga kokota zamba, so kite mpakasa ana koboma biso. Biso to liaka na bilanga, vina biso eza na bilanga, bo mpakasa komi koboma biso. Toko kota lisusu bilang zamba ndenge nini, poto saa musala kulia. Leta azwa solisyon, aya kuzwa solisyon, so ite toko kufa na nzala, na mboka.
Merci mimi mama Fumunkento.
Merci papa.
Lokola elobi Jean Bosco Mukubidi, amisate la territoire ya Mazima Nimba, kimya ekokota soki, babomi nyama oyo, pagasa, oya zaliko, zokisa, koboma, peko silisa kimya na bayimboka. Tezire tankui, lolaka la Amerika.
Toko mina tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Na Bozindo ya lilo, edi sango ayambi po na biso, Monsieur Laurent Batumona, directeur to Mokambi ya DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique, misala mia nyongo ya mboka na ekolo Congo Démocratique. Ezala kibongo na likital ya mobu na mobu ya FMI, Fonds Monétaire International na Washington DC, na baike ya mbula matari mposo moleki. Edi sango atuna kie mituna. Tolanda.
Nous en avons près de 2 milliards aussi, au niveau de la dette extérieure. Au Rwanda, chaque échéance, l'État au foot en haut Vitoko, le problème est de la rater, il n'y a pas d'intérêt en haut. Mais Tindi, le Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, et une banque qui a Inde, et une banque qui a Chinois, na ba banque Mouchoufou, ba comme vous jouez de la Congo pour na. Total ndenge nini ba relation ko continue o etani bikambo etani ko defambongo parce que defambongo ezaka te ko tamboka na libulu ko defambongo e ko sa isapona ko tonga pe mboka mais soki mbongo ko de faire bien géré wana nde problème zalite ubanda 2020 à travers ma contact diplomatique au président Félix Assali nde lelo ministre de finance ministre de budget ba tambola ki na niveau ya mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma soroana. Donc, M. Lotovine, et vous savez, ça peut avoir 145 territoires en termes de développement. Et vous savez, après, tout foutre à moi, bah, Nyongo, tout en haut, au Italie, l'ambassade, au Italie, bah, fonctionnaire, au Italie, bah, tout, bah, Tungaka, Michara, y a l'État, Nitrandaku, bah, école, Banzela, hôpital, là, bah, Nyongo, y a, au Italie, bah, tribunaux, justice, ndenge l'état va condamner de temps en temps de bon moyen pour permettre que bafuta banyongo
kufuta banyongo bokanisi boza la susu na moi makasi ya kokisa ba projet ze belé ya bato bazo critiquer mingi même banda président Félix Tshisekedi ya kota na bokonzi ba projet belé mais monsieur Tshisekedi monsieur Tshisekedi na kosambisa bato tout ça là
bokanisi ezali programme oyo gouvernement ako la kisa devant peuple congolais à travers gestion oyo mwana mboka Felisa Kosala et la kisi ke ya solo ba promesse ezali ya solo pe ba misamu ebele pe kosala maso totali batamba so de mouton so totali ndenge ba kobongisa banzela na kati intere bato balo bango mingi te ndenge etali ba kotonga bapont ndenge etali ba kobongisa bekole ndenge etali ba kotya mai na balemba imbu ba kotya courant inga ezonga malamu zonga ezonga malamu misala ebele kosalama me peuple ana posa makambo ekene mbangu mbangu bayebi te ke présidant Félix akutaki mboka na kati ya libulu libulu so eza molai kokundango mpe zwaka temps ebele yango wana nde male mayemba kosala de façon que ma promesse est mon souffle à Pesaki, de façon que est officiellement. Voilà pourquoi tu roules, bah, qu'il y a solo, président Félix Aosala Moussala, mais bon, que Zeragi n'a pas si mine, du coup, il a eu, à Kobunda, de façon que les boulouana est diminué dans le niveau de la Moulaïna.
Olobi Makambango Penza, Bakbazo Zela, Olobi Etikali, peut-être deux ans au moins, pour moins de deux ans, Koutou, pour mandat ici, là, mais Bazo Mouni, le côté, ma projet, il est Kébélé.
Il y a solo, Bosenga, population, ils ont dit, Ming, Bosenga, Talani, Tare, ou Batoua Senga, il Bandakala. Mais il a fallu tout à la moins sécurité financière pour augmentation à salaire. Même au Itali Banzela, au niveau de la ville à Kinshasa, au Itali Nzela, au niveau de la Kassai, au niveau de Katanga, au niveau de la Kolwezi, au Itali Kotonga Bopital, Kotonga Bakelasi, au Itali Kotchamai, Kotchakura. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 50 mètres dans 3 ans, comme ça, on a 10 mètres été. Donc, il y a des mais selon possibilité, au niveau de la République. Mais tu vois, pour ça, on a beaucoup de confiance dans le président Félix. Il y a promesse, il y a des qui
mais il y a des gens qui ont été investisseurs à l'étranger, à Kozoa. Et Zali Siko Bibembe, na bisika mususu na Baba Congo, na Baba Ndundu, na ba Equateur au Kindekuna, ba ibisike ke Zali ki plantation ya Evira pou Zali ki plantation ya cacao tu ya ba palmier oye ba kutu te kutu Zali ki ata bo benga ba ozoka Bibembe boy.
Oye bi ke ndefe di mabele ku parate ya solo banda ku mususu ebota matiki ebota zamba mundele tanga yaka osala mumbongo. Et dans la paysamba, les lots sont à Kouti, moi, ma fondation est Tikala, à Kouti, moi, ma usine d'ambre est Tikala, soit on a porté au Koutami solo, étant donné que main d'œuvre est facile, étant donné que Maïsa Pembeni, étant donné que vous, les bêtes à Nicolas, on a porté à Tami solo, on a récupéré investissement là. Et en moins d'un détour au salle inventaire, Nyonso, ministre de la Finance, moi, la Mbouka Nicolas Kazadi, a re-signé son azoni, va au démission. Par inspecteur, par autant, la Congo Mobimba. Tout ça, l'expérience, la Congo centrale. La Tina émission, mon agissant, tout ça, dans Banzangou. Dans ma livre, la Bissou, tu vois, à peu près, la 10, 20 plantations. Tant, on va commis sur place, va coûter à peu près 150, 200. La Banda, pour les alliés, Mobimba, par piscine, les alliés, bah, ils ont les alliés à, y'a café, bah, ils ont les alliés. Ils ont la poste à la basse, à l'entretien, pour la basine, on les longue en place. Tu rebenga ba expert ba pesi motu ya côté kango tu tiepe na place commerciale na ba photo tu uza ba photo aérienne de façon que ndeko undele za la portugaise na pele za américaine posa ya misala bilanga ayo sala bilanga de ba kende na Malaisie ba kende na Indonésie ba hoya pe na Congo au main de vraiment facile mai pembeni zali ezaka musala kubongisa banzela ba route de cette agricole wana nde misala économie na biso e kozona tuane likia que tout banda inventaire wana bande ko bana posa ba chemi sona bango l'état ko posa on avantage fiscal de façon que ba izine zonga bande ko bana chômage ba misala kala mukumba o président Félix a pesinga yangwana sima ya ministre Nicolas Kazadi o état direction générale de la dette publique donc tout ça kana nyonga ufuta te mais tout ça pena bien se réaliser ko tonto revaloriser pour investisseur ba zonga na mboka ba ko sala misala.
Bongo a senir Ndebolobi a senir climat à la fin en gros et que ça bateau ba pesa biloko ya bango na l'état bazwa kaka 60% le col lobby et puis bafuta bango malem malem be quand c'est pesa ba msu confiance na bobo zo bengana baya sima susu bafuta bango ka 60% pe ndambu ndambu e umela le col e umela ki
oyebi entre kozwa eloko ya muke na wo veloko te na kanisi ndeko nyosa wo sepela ke wi confiance zo nto za o ba proposer biso oyebi ki ba nyongo o wana o pesa fensa o futa za ba nyongo bandi au banda 74 neti nyongo ya buda bito ke no negocier e bani na 77 e futa makite donc le loso ki président Félix Azana souci ya futa ba nyongo ezala ya bande kuna so ba compact congolais o bazana misala mbongo na Congo ezalo bana libanda e la ici ke l'état na posa ke lelo Congo e biba sola kitoko o ezala tout temps mboka mabe mboka ya ceci mboka cela mais moi confiance ils ont les bango tout dans la Congo tout va jouer moi mis solo on a un salaire mis salaire bango et dans la futi aux agi na nyonga 100 la futi aux 40 la futi aux 60 mais ça comment il tombe qui va futer le côté voilà pourquoi ministre Nicolas Kazadi a fait union sur des façons que moi mis solo et ben au moins va futer à bas suivant va protocole d'accord au DGDP là qu'on cadre na ministre des finances va futer maganda munda muti soki nyongeza ya 2 ans bafuta mi 2 ans en tout cas soki béchéance est respecté et l'accès de confiance est zongi
matondo mingi tuyambaki bongo DG ya DGDP direction générale de la dette publique Laurent Batumuna Kandikam awa na États-Unis na Washington DC matondo mingi ndeko Laurent Batumuna
Chasse au Kolanda Vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso isusu. Boko kipe ko landa basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Basango na biso ya mokolo mwa lelo e pesamela kibino na lisungili ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Botika la malamu.
Patronne, c'est toi la boss, à demain.